Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Vijesti dana.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15. septembar, zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija.
Svi u Evropi sada znaju da ni za mrtve Srbe u federaciji nema mjesta, poručuje Dodik nakon skrnavljenja pravoslavnog groblja kod Zenice.
34 godine od formiranja druge krajiške i 16. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, odbrana otadžbine bila na prvom mjestu.
Srpska lista u ponoć počela kampanju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji.
Poljska bez dokaza optužila Rusiju za incident sa dronovima, izjavio Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a.
Rukometaši Sloge protiv Granitasa u Litvani igraju revanš Evropa kupa.
Sutra oblačno s kišom.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15. septembar, zajednički obilježava i Republika Srpska i Srbija. Ove godine centralna manifestacija biće u Gadžinom Hanu. Povodom obilježavanja ovog dana, tokom sedmice biće održani parlamentarni forum, kao i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije u Banja Luci. A obilježavanje se završava 20. septembra vojnom paradom Snaga jedinstva, koja će biti održana ispred Palate Srbija u Beogradu, informiše Zorana Marković.
Nizom manifestacija i okupljanja tokom naredne sedmice biće obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečana manifestacija biće održana 15. septembra u Gadžinom Hanu. U Banja Luci će 17. i 18. septembra biti održano jesenje zasjedanje parlamentarnog foruma Srbija i Republika Srpska, na kojem će biti gosti iz još nekoliko parlamenata, a u petak zajednička sjednica vlade Srpske i Srbije. Obilježavanje se završava u Beogradu vojnom paradom Snaga jedinstva. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić naglašava da Srpska i Srbija obilježavanjem ovog dana ističu značaj potrebe za srpskim jedinstvom.
Mi pokazujemo odlučno da ostanemo zajedno, osnovni smo jedan od druga, imamo koordinaciju i tako na neki način odvraćamo sve one koji misle da mogu da nas počine ili da nam nanesu štetu koju mi ne možemo da zarokavimo.
Ovaj dan je nasušna potreba srpskog naroda koji je preživio traumatičnu prošlost, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Vlade Simović. On ističe da je ovo jedinstvo primarno kulturna kategorija gdje srpski narod pokazuje svoju kulturnu povezanost, tradiciju, istoriju, koja je istorija velikog evropskog naroda.
Srbi su malobrojan, ali istorijski veliki narod i recimo Dan srpskog jedinstva je upravo jedan od ovih događaja kada Srbi pokazuju svu svoju kulturno istorijsku veličinu, ali pokazuju činjenicu da su pored jedne traumatične prošlosti uspjeli da prežive, opstanu i budu i dalje jedan od najbitnijih faktora na prostoru jugoistočne Europe.
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić pozvao je građane 15. septembra u 15 časova na obilježavanje ispred Palate predsjednika.
Da s ponosom istaknemo našu trobojku dugu 120 metara i damo podršku Republici Srpskoj, našoj Srbiji i predsjedniku Republike Srpske gospodinu Miloradu Dodiku. Dođite svi.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku poniženje i za Sloveniju, jer niko u Republici Srpskoj, pa ni Dodik, nikada ništa nije učinio protiv slovenačkog naroda, njihove države i funkcionera. Komentarišući odluku Krnjeg Ustavnog suda BiH da stavi van snage zaključke Narodne skupštine koji se odnose na pozivanje organa vlasti da ne učestvuju u prijevremenim izborima, Stevandić kaže da nijedan sud ne može zabraniti građanima da kažu da nešto neće.
Dakle, to nije u domenu kažnjivosti, niti u takozvanoj pokušaju da nas navuku na priču o krivičnoj odgovornosti ne provođe odluka Ustavnog suda. Ali mnogo je zanimljivije da sem te tri tačke, da oni su sve druge ostavili. A te druge isto govore da je neprihvatljiva presuda, da je neprihvatljivo kolonijalno upravljanje Bosne i Hercegovine, tako da li su oni to radili u nekoj brzini ili riječ o novom, da kažemo, političkom rasulu koje je zahvatili Ustavni sud, ja ne znam. Ali meni su recimo mnogo važnije ove tačke kojima su oni dali legitimitet i rekli da to ne vređa niči interes. A to je tačka i o presudi, i o Šmitu, i o Ciku, i ja im na tom dijelu srdačno čestitam, a na ovom drugom dijelu vidit će kakav je stav našeg naroda. Za razliku od onoga što radi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji traženje privremenih mjera iz Republike Srpske, kao što je i gospodin Dodik tražio i njegova odbrana, ne odgovara preko 2 godine. Ili 2-3 mjeseca, a kada Bošnjaci podnesu, kao što je bilo prije 5 dana, oni su za 2 dana dobili privremenu mjeru, oni rade kao drakstor, štancaju presude po narudžbi Bošnjaka i Šmita, maltene danonoćno, a kada se štite neka srpska prava, njih to, kako bih rekao, uopšte ne interesuje i stavljaju to u ladice i po tepih. Zato i mi ne možemo pristupiti popunjavanju toga suda dok on ne bude radio po zakonu i dok on ne prestane da sam sebi izmišlja i statute i pravilnike, što je u demokratskom svijetu i u bilo kojoj evropskoj državi neprihvatljivo, ali je u Bosni i Hercegovini prihvatljivo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se zna da za Srbe nema života u Federaciji BiH, a da nakon skrnavljenja pravoslavnog groblja kod Zenice sada svi i u Europi znaju da ni za mrtve tamo nema mjesta.
Dodik je upozorio da je to slika današnje BiH, slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma koji dolaze iz Sarajeva. Koliko mrzite žive kada mrtvim Srbima skrnavite grobove? O kom suživotu govorite kada mrtvima ne date da počivaju u miru? Upitao je Dodik u objavi na mreži X. Dodik je dodao da je 60 krstova srušeno na groblju u selu Pečuj pored Zenice i da nema ni jedne riječi osude, izvinjenja, pokajanja od bošnjačkih političara.
Federalna opština Magla imenovala je Vehabiju za povjerenika Srpske povratničke mjesne zajednice Bočinja. Srbi to ne prihvataju i ističu da bi to trebao biti neko iz većinskog srpskog stanovništva, a nikako Vehabija, čijih porodica na području Bočinje ima oko 10. Plaše se da će im to dodatno težati i onako težak povratnički život. Opširnije Milica Đurđević.
Loša je to poruka za Srbe, upozorava na to Nenad Kršić, referent za izbjegla i raseljena lica i povratnike u opštini Maglaj.
Na području Bočinje je imenovan povjerenik mjesne zajednice Vehabija, tako reći, oni se tako predstavljaju. Loša poruka je u tome po meni, znači, zar se nije moglo to na drugačiji način riješiti? Znači, prioritet ima pravo da bude povjerenik mjesne zajednice, znači čovjek iz reda srpskog naroda, zato što smo mi ovdje većinski.
Sa komšijama Vehabijama nemamo nikakvih problema, kažu Srbi povratnici, ali da neko od njih bude na čelu mjesne zajednice je provokacija. Gavro Tešanović iz Donje Bočinje.
Nije zvao zbora nikog da sad zove sastanak, da kada ljudi, ajmo šta ćemo, kako, niko ništa. I sad se kaže, oće on, uopšte kaže, njega predlažu. Ne može uopšte predlagati ako neće mjesta zajednice.
Bivša rukovodstva mjesnih zajednica nisu podnijela izvještaje o radu što nije u skladu sa statutom opštine, pa je to razlog zbog kojeg je opština povjerenike imenovala u svim mjesnim zajednicama, kaže načelnik Majić Suljaković.
Povjerenik je jednako zadužena općina ispred općine Maglaj koja treba da provede izbore. Svakako će to biti predsjednik mjesne zajednice onaj koje ljudi u mjesnoj zajednici Bošnje izaberu.
Srbi na toj funkciji žele svog predstavnika. Većini trebaju pomoć i donacije koje su potpuno stale. Radenko Tešanović na donaciju čeka 11, a Petra Tešanović 3 godine.
Sad tražim krov i da se opremim dole. Nema došta, čeka. Hoću dočekati.
Predala za krov. Krov mi je sav otišao i u zgrada i u kući. U kući mi je najgori. Ja sam sebe obnovila sama kuću.
Prije rata u Donjoj Bočinji živjelo je više od 700 stanovnika, dok je Gornja Bočina imala oko 800 mještana. Prvobitno se vratilo oko 100 porodica, a onda je 2010. godine povratak potpuno stao i oni koji su se vratili odlaze, jer povratak u Bočinju, kažu, nije održiv.
Dovoljno je da samo kažem da sam ja jedini zaposlenik iz reda srpskog naroda na području Maglaja i čak u svih 12 opština koje broje u Zeničko-Dobojskom kantonu. Vi ne možete živjeti samo od zidova kući. Znači, vi morate dobiti pomoć da opstanete ovdje.
Dok u opštini tvrde da se trude da investiraju u svaku mjesnu zajednicu i poboljšaju uslove života, povratnici kažu da su u srpska naselja zadnji projekti obnove realizovani 2010. godine i to sredstvima vlade Srpske. U Bočinji žive skoro samo penzioneri jer ostatak života žele da provedu u rodnom kraju. Tamo je, kažu, najljepše, ali i najteže.
U Banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježene su 34 godine od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz drugu krajišku brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je poginulo 231, dok se tri borca vode kao nestala. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio da je druga krajiška brigada zajedno sa drugim hrabrim jedinicama Vojske Republike Srpske dala ogroman značaj odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. 34 godine su prošle i od formiranja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Sin poginulog komandanta prvog udarnog bataljona u drugoj krajiškoj brigadi Branko Grahovac rekao je da je značajno bilo formiranje Vojske Republike Srpske koja je branila srpski narod.
Svaki dan, svaki koji prođe, shvatam sve više značaj formiranja prije svega Vojske Republike Srpske, a onda sistemom koncentričnih krugova i brigada i bataljona i svega ostalog onog što je branilo srpski narod na svojim vjekovnim ognjištima.
Predsjednik udruženja boraca druge krajiške brigade Goran Arambašić rekao je da je ova brigada prošla ratišta od zapadne Slavonije i koridora života, kao i da su danas mnogi njeni borci ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije.
Znači, tu su pretežno bili samostalni bataljoni i tako i na probijanju koridora života bili smo kao jedan ojačani bataljon i bili smo na desnom krilu glavnih snaga koje su probijale koridor prema Posavini. Mi smo se zakleli tad da oni koji prežive napravit će spomen obilježje svojim poginulim saborcima.
Povodom obilježavanja 34. godine od formiranja u memorijalnom centru druge krajiške brigade služen je i parastos za poginule pripadnike i položeno cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Naravno, spomen obilježje i groblje je jedna od najslavnijih brigada Vojske Republike Srpske, koja je zajedno sa drugim krajiškim brigadama i 16. i 43. nije brala samo Banja Luku i svoj grad, nego čitavu Republiku Srpsku. A prije toga je, da kažemo, brala i srpski narod u zapadnoj Slavoniji. Ali ono što je važno, da generacije koje to nisu doživjele, a koje žive u slobodi zahvaljujući borcima Vojske Republike Srpske i svih njenih brigada, bi morali da znaju da naša kultura sjećanja je armatura opstanka.
34 godine prošle su i od formiranja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Tim povodom na groblju Sveti Pantelija, na spomen česmi generalu Novici Simiću i na groblju u Piskavici generalu Momiru Taliću služen je pomen i položeni vijenci. U sastavu 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske prošlo je više hiljada boraca sa područja Krajine. Ratni put ove brigade trajao je 1727 dana. Poginulo je 437 boraca, dok ih je oko 2000 ranjeno.
U Vlasenici su obilježene 33 godine od osnivanja jurišnog odreda elitne jedinice Vojske Republike Srpske. U različitim periodima jedinica imala od 130 do 160 pripadnika.
Tokom rata poginulo je 18 pripadnika, više od 100 je ranjeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je jurišni odred Vlasenice 2018. godine ordenom Karađorđeve zvijezde drugog reda.
U naselju Banstol na Fruškoj gori obilježen je dan sjećanja na stradanje Srba u 13 zapadnokrajiških opština u ljeto i jesen 1995. godine, kada je sa vjekovnih ognjišta protjerano najmanje 120.000 ljudi, a ubijeno i nestalo 2014 srpskih boraca i civila.
Ovo stradanje Srba obilježeno je u hramu Blage Marije pomenom stradalima, polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomenika Krajiška suza u porti crkve, kao i prigodnim programom.
U Međuvođu, u prvom izgrađenom hramu pod Kozarom, posvećenom svetim mučenicima Jasenovačkim, služena je sveta liturgija povodom slave hrama. Narodnim saborovanjem poručeno je da se srpski narod mora ujediniti u očuvanju od zaborava stradanja predaka Knešpolja. Opširnije Ivana Pekarić.
Hram je izgrađen i u znak sjećanja jer je selo Međuvođe kod Kozarske Dubice bilo posljednja stanica iz koje su iz Kozarskog obruča Srbi vođeni na Jasenovačka stratišta. Od 1942. godine samo sa područja Međuvođske parohije više od 700 djece odvedeno je u Jasenovac i od tada im se gubi svaki trag. Zato danas narodnim saborovanjem čuva se sjećanje na stradale pretke.
Dosta članova moje porodice je naravno nastradalo i ne znamo im ni grobove, tako da ovo je neki način da im odamo počast.
Veliki značaj je da se održava ta tradicija i da se prisjećamo istorije.
Da se malo narod i okuplja i da dođemo malo, da se posvetimo tom.
Svetu liturgiju služili su sveštenici Dubičkog i Prijedorskog namjesništva, a slavi hrama posvećenog jesenovačkim novomučenicima, koji je u izgradnji, kumovalo je 13 vjernika iz nekoliko opština i gradova. Darko Banjac, kum hrama.
To samo govori na kakav način ljudi prihvataju ovaj hram, tako da i samim tim to simbolizuje da on nije samo stradanje podkozarskog naroda, da on nije samo hram podkozarskog naroda i Srba koji žive u Knežpolju, Kozarskoj Dubici i na Kozari, nego i mnogo, mnogo šire.
Starine kao živi svjedoci otkrivali su mnogo o strahotama ovog kraja, a onda su mladi entuzijasti koji potiču iz Međuvođa i uz pomoć lokalnih zajednica i institucija Srpske posljednjih 10 godina gradili hram. Željko Jevđenić, paroh Knežički.
Sve ostalo što imamo nameru učiniti jeste da će to biti naša dobrovoljna žrtva da još ukrasimo i uredimo ovaj hram.
Ostalo je freskovanje, dogradnja ikonostasa kao i uređenje eksterijera hrama, a sve kako bi bio nastavljen život, sačuvano sjećanje i sabranje bez obzira na sva stradanja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Kampanju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, koje 12. oktobra organizuje Priština, Srpska lista počela je u ponoć na šetalištu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Za izbore su prijavljena 93 politička subjekta, među kojima je 12 srpskih stranaka i inicijativa. Pravo glasa ima nešto više od 2 miliona birača. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek istakao je da je došlo vrijeme da budu smijenjeni nelegalni i nelegitimni gradonačelnici na sjeveru pokrajine. Pripremio novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Kampanja za lokalne izbore održava se u atmosferi svakodnevnih tenzija i pritisaka koji se sprovode prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Srbi iz pokrajine poručuju da neće odustati od borbe za opstanak na svojim vekovnim ognjištima, a predsjednik Srpske liste Zlatan Elek kaže da su svi naši sunarodnici sa nestrpljenjem čekali dan početka predizborne kampanje za lokalne izbore.
Dan koji je u stvari znači početak smene nelegalnih, lažnih i nelegitimnih Kurtijevih gradonačelnika i njegovih poslušnika. Svi znamo da je došlo vreme da demokratski, olovkom, oslobodimo 4 naše opštine na severu Kosova i zadržimo svih 6 opština južno od reke Ibar. Glas za Srpsku listu je glas za našu budućnost, glas za našu decu.
Predizbornu kampanju neće obeležiti komunalne, već političke teme, kaže za Kosovo Online strateški direktor u Centru za evropske politike Miloš Pavković.
Iz ugla Srpske zajednice verujem da će kampanja naglasiti povratak Srba u institucije, odnosno povratak institucija od strane nelegitimno izabranih gradonačelnika na izboru 2023. Dok s druge strane albanske stranke će u fokus staviti jačanje suvereniteta i državnosti Kosova i očuvanja tih sedmih opština pod punom kontrolom.
Početak predizborne kampanje poklopio se i sa odlukom Sjedinjenih Američkih Država, koje su juče obustavile na neodređeno vreme planiran strateški dijalog sa Prištinom. Kako su naveli, to je učinjeno zbog postupaka privremene vlade u Prištini, koji su povećali tenzije i nestabilnost.
Poljska je priznala da su dronovi mogli da dolete iz Ukrajine na njenu teritoriju, a Kijev je zainteresovan da uvuče još zemalja u sukob sa Rusijom, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Na vanrednom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a ruski zaslanik je rekao da je Poljska ishitreno optužila Rusiju bez ikakvih dokaza. Naglasio je da Rusija nije gađala Poljsku i da je fizički nemoguće da ruski dronovi stignu do poljske teritorije. Opširnije Bojana Mandić.
Moskovski napadi 10. septembra bili su usmjereni na vojno-industrijske objekte u Ukrajini. Na poljskoj teritoriji nije bilo označenih ciljeva, kaže stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Naglasio je da maksimalni domet dronova korištenih u ovom napadu nije prelazio 700 km, što im fizički onemogućava da dosegnu poljsku teritoriju.
Histerični ispadi o navodnoj agresiji Ruske federacije čuju se iz drugih evropskih prestonica. Sve to vrlo slično informativnoj kampanji čiji je cilj održavanje nivoa spoljne mobilizacije oko Ukrajine i nastavak posticanja saveznika da isporuče više oružja.
Državni sekretar Poljske Marin Bosacki kaže da su ruski zvaničnici više puta optuživali druge, prvenstveno Ukrajinu i njene saveznike, da učestvuju u terorističkim napadima korištenjem dronova za ciljanje nevojne infrastrukture, a istinito je suprotno.
U stvari, Rusija koristi ovo oružje protiv civila. Događaj u Poljskoj prije samo dva dana još jednom dokazuju da se svaka ruska optužba na kraju ispostavi kao priznanje.
Sjedinjene Američke Države stoje u svoje saveznike u NATO-u, suočene sa alarmantnim kršenjima vazdušnog prostora, kaže vršilac dužnosti predstavnika SAD-a pri Ujedinjenim nacijama Dorothy Shea.
Sjedinjene Države se konsultuju s Poljskom i našim drugim saveznicima NATO u skladu s članom 4 Severnoatlantskog ugovora i budite uvjereni da ćemo braniti svaki centimetar teritorije NATO-a.
Nebenzija je poručio da je Moskva više puta saopštavala da nije zainteresovana za eskalaciju napetosti u odnosima sa Varšavom. On je konstatovao da svaki novi mjesec vojnih akcija samo približava kolaps kijevskog režima i povećava cijenu rješavanja situacije za Kijev. Nebenzija je napomenuo da Ukrajina pokušava da proširi sukob na druge teritorije, ne razmišljajući o posljedicama. On je poručio da Rusija ostaje otvorena za konstruktivnu saradnju sa svima koji su stvarno zainteresovani za uspostavljanje mira u Evropi.
Ove godine u Republici Srpskoj proizvedeno je 200.000 tona pšenice. Mlinsko-pekarski sektor otkupio je 70.000 tona, a njihove potrebe su od 230.000 do 270.000 tona. Direktnim i indirektnim mjerama podrške resornog ministarstva i vlade nastoji se povećati proizvodnja pšenice. Za pšenicu zasijanu na 24.000 hektara isplaćeno je 11,5 miliona maraka posticaja i 2,5 miliona maraka za regresirano dizel gorivo. Prilog Lidije Bešlić.
Boško Radić po pšenicom je imao 40 hektara. Na lošim parcelama prinos je kretao od 4,5 do 5 tona, dok je na boljim bio između 8 i 9 tona po hektaru. Svu pšenicu predao je bilinskom Novom žitoprometu.
Kad uzmete taj neki posticaj od 500 maraka, znači ako ste imali maksimalan rod, mislim da niste, realno niste bili u minusu, ali jednostavno pričat ćemo sa ministarstvom, taj posticaj se mora povećati.
Ove godine prosječan prinos iznosio 6 tona po hektaru, a pšenica je bila dobrog kvaliteta. Poljoprivredni proizvođači imali su mogućnost da svoju pšenicu besplatno skladište mjesec dana kod otkupljivača, iako se odluče da je prodaju tom otkupljivaču. Saša Lalić, pomoćnik ministra za poljoprivredu.
Cijena se kretala od 36 feninga pa sve do nekih 42-3. Čak je bilo i otkupljivača koji isplaćali 49, zavisnosti od kvaliteta. I ono što smo mi pokušali sad ove godine da uradimo jeste da nekih 60 sorti koje mi imamo u svojim ogledima putem savjetodavne službe, da pošaljemo otkupljivačima u mlinsko-pekarskom sektoru da vidimo koje bi to sorte bile adekvatne za njih.
Bilinski žitopromet otkupio je ukupno 12.000 tona pšenice, a posljednjih 15 dana otkupili su još 500 tona. Poslovođa silosa Kutjevo žitopromet d.o.o. Bijeljina Dušan Tomić najavljuje da će vršiti i otkup merkantilnog kukuruza po uslovima koji će biti istaknuti narednih dana.
Otkupili smo 12.000 tona, od toga je 4.500 tona redovno zanavljamo.
Kroz direktne mjere podrške od 2020. godine za pšenicu je isplaćeno 60 miliona maraka, a značajna sredstva su kroz indirektne mjere izdvojena za nabavku mehanizacije, istakao je pomoćnik ministra za poljoprivredu Saša Lalić.
Podrška ostaje 500 konvertibilnih maraka po hektaru, to se neće mijenjati, s tim da ćemo razmišljati da vidimo kako ići u neke druge procese, recimo sisteme za navodnjavanje.
Iz resornog ministarstva apeluju na poljoprivrednike da osiguraju svoju proizvodnju. Ministarstvo sufinansira polisu osiguranja sa 60% njene vrijednosti.
Turistički vaučeri za plaćanje smještaja ponovo su dostupni u Republici Srpskoj. Goste spremno dočekuju gostitelji od Novog Grada do Trebinja koji očekuju da će, zahvaljujući vaučerima, i jesenja turistička sezona biti uspješna. Za domaće i strane turiste na raspolaganju će biti 30.000 vaučera koji će biti podijeljeni u dvije etape, pripremila Biljana Đukić.
Tokom juna više od 2.500 građana Republike Srpske iskoristilo je pogodnost da posjeti neku od domaćih destinacija koristeći turističke vaučere. Najčešći izbor građana za odmor i relaksaciju bile su banje. Milorad i Novka Ristić iz Bijeljine za 10-dnevni odmor odabrali su banju Kulaši.
Nismo računali na vaučere uopšte da ćemo pogotovo što sam ja išao preko Pija.
Ljudima dobro dođe.
da se isplati put, prevoz, dobro. Jer...
Zahvaljujući vaučerima vladi Republike Srpske, Banje kao destinaciju za odmor sve češće biraju mladi, kao i porodice sa djecom.
Iz Banje Kulaši, Dalibor Kamaličević.
Mi imamo iz okruženja, znači iz Evrope, iz Poljske, Slovenije, Švajcarske goste, međutim, naravno, zahvaljujući vladi, odnosno ministarstvu turizma, posjećenost domaćeg turista je u usponu.
U prvih 7 mjeseci u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica ostvareno je 160.000 noćenja, što je u odnosu na prošlu godinu rast od 5%.
Izvršni direktor za operacije, marketing i prodaju zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica, Aleksandar Radošević.
Mi smo već imali, evo, početkom mjeseca dvije organizovane grupe penzionera iz Prijedora koji su ovdje dolazi, jedna je upravo tu koji će koristiti turističke vaučere, tako da nas evo raduje što ćemo najviše imati tih gostiju.
Vaučeri u vrijednosti od 100 maraka omogućavaju građanima da po povoljnim uslovima koriste usluge smještaja širom Srpske.
Iz Etno sela Stanišić i Ana Stajić.
Veliko interesovanje za sada, s tim da je početak, a da očekujemo još veće interesovanje svakako i realizaciju turističkih vaučera, ili se ti turistički vaučeri važe do 30. novembra.
Da bi ostvarili pravo na vaučer, neophodno je da domaći turisti u istom smještaju na području Srpske borave najmanje 3 noći.
Portparol Turističke organizacije Republike Srpske, Sanela Šimun.
U ovom projektu učestvuje negdje oko 45 hotela širom Republike Srpske. Tu su i dve agencije, a imaju i dva rafting centra iz Foče.
20.000 vaučera predviđeno je za domaću, a 10.000 bit će raspoređeno prema agencijama koje dovode strane goste u Srpsku.
Rukometaši Dobojske Sloge gostuju Litvani kod ekipe Granitasa u revanš utakmici prvog kola Evropa Kupa. Fudbaleri Rudar Prijedora dočekuju Velež u 7. kolu Premier lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Dobojske Sloge u revanš sa Granitasom ulaze s prednošću od 16 golova nakon što su prvi susret protiv Litvanaca u Gradišci riješili u svoju korist 37-21. Trener Sloge Dejan Vasilić traži da njegov tim ozbiljno uđe i u današnji duel.
Naravno da se nadamo da ćemo zabilježiti pobjedu i plasirati se u drugo kolo Evropan kupa.
Utakmica se igra s početkom u 17 časova. Fudbaleri Rudar Prijedora ugostit će Mostarski Velež od 18 časova 45 minuta u 7. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Derbi kola u ponedjeljak će na Grbavici odigrati Željezničar i Borac. Borac je prvi na tabeli sa 13 bodova ispred Željezničara koji ima bod manje. Srpski atletičari Milica Gardašević i Armin Sinančević nisu se plasirali u finala svojih disciplina na svjetskom prvenstvu u Tokiju. Gardaševićeva je u kvalifikacijama skoka u dalj zauzela 21. mjesto u konkurenciji 34 atletičarke, dok je Sinančević u bacanju kugle zabilježio hitac od 20 metara i 18 centimetara, što nije bilo dovoljno za finale. Kanadski atletičar Evan Danfi osvojio je zlatnu medalju u brzom hodanju na 35 km, a u istoj disciplini u ženskoj konkurenciji zlato je pripalo Mariji Perez iz Španije. Muška odbojkaška reprezentacija Turske pobjedila je selekciju Japana rezultatom 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu. Amerikanci su u prvom kolu D grupe savladali Kolumbiju 3-0, dok je selekcija Portugalije nadigrala Kubu 3-1. Reprezentacija Srbije takmičenje počinje duelom protiv Češke. Selektor Srbije George Krecu.
Očekujemo i borit ćemo se da prođemo takmičenje u grupi. Sada nam je to najvažnije, moramo da idemo korak po korak. U životu nikad nisam davao obećanja ni predsjednicima klubova gdje sam radio, ni u reprezentaciji. Sport ne funkcioniše tako, sve je nepredvidivo i može da se promijeni u trenutku. Naprimjer, povrijedi se bitan igrač i onda morate da tražite nova rješenja sa ostatkom ekipe. Kao što rekoh, prvi cilj nam je da prođemo grupu.
Utakmica Srbija-Češka igra se sutra od 11:30.
Vrijeme je pretežno sunčano uz prolazno oblačno, sutra nestabilno, oblačno s kišom. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Mrakovica 21, Han pjesak i Čemerno 22, Kalanović Sokolac Foča 23, Kneževo 24, Višegrad i Gacko 25, Mrkonjić-Grad 26, Novi Grad, Ribnik, Rudo, Srbac i Srebrenica 27, Banja Luka, Bileća, Prijedor 28, Trebinje 29 i najtoplije Bijeljni i Doboj sa po 30 Celsijusovih stepeni. Veći dio dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplije. Poslije podne od jugozapada ka istoku očekuje sumjeren razvoj oblačnosti. Uveče doći do navlačenja od jugozapada prvo u krajini, do narednog jutra u svim krajima, dok se u krajini očekuje kiša. Sutra nestabilno promjenjuje oblačnost kišom, koja će početi već od jutra na zapadu i širit će se dalje ka većini krajeva. Oko sredine dana doći do djelomičnog razjedravanja i bit će toplo. Novo jačeno oblačenje donijeće kišu i pljusko je zgrmljeno prvo na zapadu, koje će se izmiješati dalje ka sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, u višim predjelima od 12, a maksimalna temperatura vazduha od 22 na zapad do 28 na jugoistoku, u višim predjelima od 18.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15. septembar, zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija.
Svi u Evropi sada znaju da ni za mrtve Srbe u federaciji nema mjesta, poručuje Dodik nakon skrnavljenja pravoslavnog groblja kod Zenice.
34 godine od formiranja druge krajiške i 16. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, odbrana otadžbine bila na prvom mjestu.
Srpska lista u ponoć počela kampanju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Bojana Gligorević.